У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры. Сёння серада, 15 верасня. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага распавядзем, якія дакументы павінен прыняць цэнтр выбаркам, каб даць прэзідэнцкай кампаніі афіцыйны старт. Проаналізуем, чаму беларускі кіраўнік зноў запэўнівае Расію ў сваёй лаяльнасці. Абмяркуем, чаму Беларусь працягвае выносіць смяротныя прысуды, нягледзячы на пратэсты Еўропы. Прапануем агляд навінак медыцыны, ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. Побач са мною студыі мой калега Сергей Навумчык, і спачатку яму слова з выпускам апошніх міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Грамадзянка Злучаных Штатаў Амерыкі Сара Шурд, якую іранскія ўлады вызвалілі з-пад варты, вылецела з Тэгерану ў Аман. 32-гадовую амерыканку разам з двума яе суайчыннікамі затрымалі на іранска-іранскім памежжы больш за год таму. Сёння ў Вашынгтоне адбудзецца сустрэча міністраў абароны ЗША і Расіі Роберта Гейтса і Анатолія Сердзюкова. Галоўнымі тэмамі сустрэчы будуць транспарціроўка вайскоўцаў НАТО ў Афганістан па Расію, сістэма супрацьракетная абарона, таксама падпісаная сёлета дамова паміж Расіяй і ЗША аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Паведамленне пра выбух каля Эйфелевай вежы, якое паступіла ў аўторак увечары, аказалася хлуслівым. Паліцыя праверыла раён на выбуховку з дапамогай адмыслова абучаных сабак. З раёна было эвакуавана каля 25 тысячаў чалавек. Французскі сенат амаль аднагалосна падтрымаў забарону на нашэнне паранджы ў публічных месцах. Асобы, якія будуць насіць адзенне, што цалкам захінае аблічча, могуць быць аштрафаваныя на 150 еўра. Лідары Косава заявілі, што не збіраюцца абмяркоўваць пытання аб сваім статусе з Сербіяй. Прэм'ер-міністр самаабвешчанай рэспублікі Хасім Тачы сказаў, што працэс вызначэння статусу Косава завершаны раз і назаўжды. Раней ААН прыняла рэзалюцыю, якую супольна падрыхтавалі Белград і Еўрапейскі звяз. У Маскве пачалася масавая пракурорская праверка дзейнасці некамерцыйных арганізацыяў, улючна з вядомымі сваёй праваабарончай дзейнасцю. Сярод іх Маскоўская хлецінская група і расійскае аддзяленне міжнароднай праваабарончай арганізацыі.
Сергей Навумчык, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Менску 7.03. Зараз больше подробязно, про что позе гуторка у сегодняшней программе. Сёння ў Менску пройдзе паседжанне цэнтра выбаркаму. Сёлета кожнаму кандыдату дазволяць мець асабісты выбарчы фонд. Лукашэнка зноў запэўнівае Расію сваёй лаяльнасці. Ці можна гэта расцэньваць як сігнал прымірэння? Нацбанк абяцае зменшыць стаўку рэфінансавання, чым гэта абернецца для эканомікі. У Магілёве вынесены чарговы смяротны прысуд. Чаму Беларусь не ўводзіць мараторый на смяротнае пакаранне? Мы пагаворым пра навінкі сучаснай медыцыны, прапануем рубрыку «Верасень з Вольскім», а таксама прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца ад 16 до 22 градусаў цяпла, на паўночным захадзе і ў цэнтральных раёнах дажджы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння раніцай у Менску пройдзе пасяджэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі. Як напярэдадні заявіла яе старшыня Лідзія Ярмошына, камісія 15 верасня прыме ўвесь пакет дакументаў, які неабходны, каб надаць выбарчай камісіі афіцыйны старт. Найперш прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта павінны падаць у цэнтра выбаркам заявы пра рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў цягам 10 дзён, то бок не пазней за 24 верасня. Якія яшчэ дакументы будуць зацвярджаць сёння? З гэтым пытаннем я звяртаюся да свайго менскага калегі Владзіміра Глода. Владзімір, добрай раніцы.
Добрая раніца, Алена. Парадак дня гэта паседжання вельмі вялікі. Найперш на ім збіраюцца зацвердзіць каляндарны план падрыхтоўкі і правядзення выбараў. Што будзе яшчэ? Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае і кажа толькі пра частку таго, што збіраюцца сёння разглядаць. Давайте яго паслухаем.
Далей мы павінны зацвердзіць рэкамендацыі для тэрытарыяльных і участковых камісій, прыняць пастанаўленні па раз'ясненню цэлага шэрагу артыкулаў выбарчага кодэксу, дзе рэгламентуюцца пытанні збору подпісаў выбаршчыкаў, по вилученню кандидата у президенти, по вилученню представників у склад виборчих комісій, по назиранню за виборами, а так само буде затверджено положення апарату роботи заміжних назиральників.
Это был секретар Центра выборкома Миколай Лазовик. Владимир, но это те звычайные речи, которые фактично бывают при подрыхтовце кожных президентских выборов. Ці есть в этом разом нечто отметное, что не было ранее?
Так, есть. У выборчем кодексе з'явилася одна такая новация. Это индивидуальный выборчий фонд кандидата в президенты. Ранее такого николи не было. И все выборчие кампании проводились за гроши, которые вылучались выключно с державного бюджета. Теперь каждому кандидату позволяют иметь свой особистый фонд. Как сказали мне учора у Центра выборками, максимальный помер такого фонда не повинны перевышать 3000 базовых величин. Ну и можно теперь лечить. Одна базовая величина – это 35 тысяч белорусских рублей, альбо, как кажут все, 11 долларов с хвостиком. Ну, усяго отримывается каля 35 тысяч долларов. И все же это более, чем дает кандидату державу. Бо помер грошей, которые вылучаются из бюджета, складывает не 3 тысячи, а 2300 базовых величин, альбо каля 25 тысяч долларов. Но отримливается в самом наилевшем выпадку кандидату в президент официально повинен провести всю свою выборчую кампанию только за 60 тысяч долларов.
Ну и как это оценивают эксперты? Это ж мать и мало.
Ну, кажуть, мало, і у даденому випадку я пропоную нашим слухачам послухати експерта у галіні виборчого права Сергія Альфера, який становча ставиться до створення індивідуальних фондів, але каже, що вони вельми малі.
Тому что это цивилизованная норма, якая існує в усіх країнах світу. І це вельми добре, що Республіка Білорусь со змінами у виборчого законодавства так само ввела подобный виборчий фонд. Вельми тяжко, напевно, проводить вибори виключно за гроші держави. Немає таких держав, які були вельми багаті. Гэта норма такая не в повній мірі добра, тому що виборчий фонд кандидата в президенти, він невеличкий. І мені здається, що усе рівно кандидати президенты, усе да, будут використовывать гроши по замежам этого фонда порушать закон.
Это был Сергей Альфер. Владимир, так давайте удокладним. Это могут быть спонсорские гроши, альбо претендент повинен задекларовать их как свои уластные доходы и позначить крыницу. Что-нибудь про это ведомо?
Про это вот как раз сегодня и будут даденные на посежение, кое почнется в 11 године, будут даденные тлумачения. Бо это питание уже вчера задавались. Ну и вот это, бодай, будет самое цікавое питание, будут даденные тлумачения. Бо ранее, как вы сказали, господар Альфер порушали усе, хтось, наскільки відомо, брав гроші з бюджету, хтось своє власне, хтось у ніяких спонсорів знаходив. І, мабуть, господар Альфер має рацію, що порушають усе, бо справді, ну, за такі маленькі гроші, це ж реально немагчимо провести виборчу кампанію. Я думаю, що сьогодні під час нашого основного ефіру я вже розкажу подробязності і розкажу більш докладно, відкажу більш докладно на ваше питання, Лена.
Я дякую нашому мінському кореспонденту Владимиру Глоду. Таким чином, претенденти на посаду президента повинні подати у Центр виборкам заяви про реєстрацію своїх ініціативних груп тягом 10 днів, то бок не пізніше, як 24 вересня. Лідія Ярмошна пообіцяла зареєструвати їх за 5 днів. Реєстрація ж самих кандидатів, які зберуть необхідні 100 тисяч підписів, скінчиться 24 листопада. Таким чином, непосредно на дозволення дозволенную агитацию кандидатам отведено 25 дзён.
Люди и выборы. Новины, анализ, полемика. У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытания, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Палата представников с потугами, правда, приняла решение о призначении даты выборов президента Республики Беларусь. Я бы об чем подумал. Тут шмат питаний на конт этих всех назиральников, назиранием, подликов голосов. Сумное, конечно, летом было, коли было шмат пожаров, сгорело. У России теперь в онлайне глядять через веб-камеры, как это будуються гэты будинки. Так ось, коли Лукашенко захоче зробити прозристі вибори, коли ласка, поставте цифрові камери, хай любий чоловік глядить на любим виборчим участку, як глядять подлік. Не надо назиральникам, показуй камери.
Наш телефонный номер у Минску, нагадаю, 266-39-52, телефонуйте, аутоотказник уключены и у гэтые хвилины. Ну и тему выборов, зразумела, мы будем обмярковывать у наших аналитичных передачах.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чому улады пойшли на дотерминовые выборы?». Палата представников призначила президентские выборы на 19 снежня. Чому улады целый тыдень вагаліся у пытанні даты голосования? Чому выбраны снежень, а не студень ці люты? Ці выгодны оппозиции датерміновыя выборы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свободы, палітычны аналітык Александр Сядута і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. Беларусь заўсёды была і будзе для Расіі надзейнай апорай, і ніякім палітыкам не ўдасца разарваць гэтае дачыненне. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным сакратаром АДКБ Мікалаем Бардзюжам. Чаму беларускі кіраўнік зноў запэўнівае Расію ў сваёй лаяльнасці? Ці з'яўляюцца гэтыя словы прэзідэнта Беларусі пэўным сігналам прымірэння, які Мінск дасылае Крамлю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» публіцыст Александр Класковскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Хочу, каб вы разумелі, мы былі і будзем для рускага чалавека надзейнай апорай, фарпостам, як гэта ў Расіі прынята казаць. Мы заўсёды былі разам і будзем, і ніякім палітыкам не наканавана разарваць нашыя дачыненні. Гэтак заявіў сярод іншага Александр Лукашэнка. На фоне таго, як і чым паліваюць кіраўніка Беларусі расійскія СМІ, такія прызнанні могуць камусьці падацца нават недарэчнымі. На вашу думку, якія мэты мае кіраўнік Беларусі, зноў гаворычы пра сваю лаяльнасць Маскве?
Александр Лукашенко заўжды, абсалютна заўжды ў размовах з расійскімі палітыкамі робіць вось такія рэверансы, якія б не былі самрэч стасункі. Усе свае гнеўныя з'явы, усе свае філіпікі ён за ўласця робіць завод. Дарэчы, Бардзюжу ён таксама трохі лісціва назваў расійскім палітыкам, хоць гэта проста функцыянер. Такім чынам можна сказаць, што чарговы раз прагучала рытуальная рыторыка, і гэта ўжо робіцца на аўтамаце, асабліва калі гэта датычыцца стасунка ў такой далікатнай, важнай, стратэгічнай сферы. Але насамрэч, менавіта ў гэтай сферы не ўсё добра, і я хачу падкрэсліць, што той самы Бардзюжа нядаўна прылятаў у Мінск. Гэта было 6-7 верасня, і за власть акурат тады Лукашенко выбраўся на Берасцейшчыну. То бок, напэўна, яшчэ маскоўскаму высокаму візіцёру даводзілася ўгаворваць некія пытанні, улагоджваць, таму што вось гэтае старшынёўства Лукашэнкі ў АДКБ яшчэ вялікае пытанне, як яно будзе разгортвацца, як яно будзе працякаць, таму што менавіта ў межах АДКБ ён увайшоў у такі клінч з Масквой, найперш па кіргізскім пытанні.
Вы казалі пра пэўную рытуальнасць гэтых словаў Александра Лукашэнкі, але ці можна іх разглядаць як некі сігнал прымірэння, які Мінск хоча дасылаць Крымлю менавіта 14 верасня, калі была прызначана дата прэзідэнцкіх выбараў?
Натуральна, перад выбарамі Лукашэнка асабліва зацікаўлены ў аслабленні прэсінгу з боку Масквы. Аднак, прагаворваючы вось гэтыя тырады, я думаю, што наўрад ці ён мае насамрэч у глыбіні душы нейкія ілюзіі наконт магчымасці прымірыцца. Ён бы і не супраць, але ж Масква накідае непрымальныя умовы. І галоўнае, што Масква не верыць вось гэтым рытуальным пасажам. Наадварот, зараз у рэчы гэтай інфармацыйнай вайны менавіта беларускага партнёра выстаўляюць вераломным, ненадзейным хаўруснікам і найперш прыводзяць прыклад, што ён не прызнаў паўднёвую Асецію і Абхазію. Масле патрэбна не рыбалка, ёй патрэбны менавіта такія вось крокі. Але калі ўзяць тое ж самае пытанне признання вось гэтых дзвюх грузінскіх мяцежных тэрыторыяў, то раней ён не пайшоў на гэта і зараз тым болей не пойдзе. І па гэтай, і яшчэ па многіх іншых такіх прычынах, якія прывялі да сістэмнага канфлікту, міру ўжо не будзе. У лепшым для Лукашэнкі выпадку можа быць нейкае часовае замірэнне.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Александр Класкоўскі. 7:15 на гадзінніках у Мінску. І зноў слова Сергею Навумчыку.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Выбары прэзідэнта Беларусі адбудуцца ў нядзелю 19 снежня. Такое рашэнне прыняла Палата прадстаўнікоў. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына паведаміла, што прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта Беларусі павінны падаць у цэнтр выбаркам заяву пра рэгістрацыю ініцыятыўных групаў цягам 10 дзён, не пазней як 24 верасня. На аўтараў артыкулу, якія ставяць пад сумнеў афіцыйную версію смерці заснавальніка сайту «Хартыя-97» Алега Бябеніна, пасыпаліся ананімныя пагрозы. Ім абяцаюць, што яны могуць стаць наступнымі, могуць бясследна знікнуць ці трапіць у аўтакатастрофу. Прэтэндэнту на пасаду прэзідэнта ад створанай партыі беларуска-хрысціянская дэмакраты Віталю Рамашэўскаму прапанавалі падаць у падатковую інспекцыю інфармацыю аб даходах і выдатках за апошнія 10 гадоў. Актывіста правага альянсу Ігара Чапігу так і не выпусцілі з менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Тым часам праваму альянсу пагражае закрыццё праз суд. Суд па ліквідацыі кампаніі «Гавары праўду» адкладзены на месяц. Паводле прэсавага сакратара грамадзянскай ініцыятывы «Гавары праўду» Юліі Рамашэўскай, пра прычыну пераносу ў судзе нічога не паведамілі, проста паставілі адказчыкаў перад фактам.
І яшчэ раз нагадаю, надвор'е ў Беларусі чакаецца 16-22 градусаў цяпла на паўночным захадзе і ў цэнтральных раёнах дажджы. Вы слухаце Радыё Свабода і зараз агляд недзяржаўнага друку. З ім вас пазнаёміць Ігар Карней.
Тыднёвік «Наша Ніва» піша пра прызначаныя Палатай прадстаўнікоў на 19 снежня выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Газета падкрэслівае фармальнасць выбарнай працэдуры пры цяперашняй палітычнай сістэме, паколькі на свабодных выбарах ніколі нельга выключыць другі тур. Але ў такім выпадку ён прыпадае на 26 снежня ці 2 студзеня. Пра другі тур, праўдападобна, ніхто ўсур'ёз не думае. У аўтарытарнай сістэме пераможца забірае ўсё, робіць выснову выданне. Апрача таго, «Наша Ніва» звяртае ўвагу на цікавае супадзенне. 19 снежня святкуюць дзень святога Міколы Зімовага. І ў гэтым можна пабачыць пэўны сімвалізм. Любімага сына Лукашэнкі завуць Колем. Таксама «Наша Ніва» віншуе з юбілеем Лявона Вольскага, сябра ўраду НРМ, народнага аўтара народнага альбома, прыхільніка святых вечароў падчас міленіуму, аднаго з народжаных тут, папулярызатара старажытнай крамбамбулі, аматара апошняй літары ў альфабеце Z, музычнага стваральніка «Белай яблані грому», а таксама уласнаручнага творцы усебеларускага брэнда «Проста Вольскі». Лявону 45. З матэрыяламі чарговага нумару тыднёвіка «Наша слова» знаёміць галоўны рэдактар газеты Станіслаў Суднік.
Даём вынікі перапісу насельніцтва, якія вядомыя ўжо. Далей, бацькаўшчыне 20 гадоў, да дажынак тыдзень, пра завяршэнне работ на Лідскім замку, на другой палаще праблемы беларускай адукацыі. Тэкст выступу Алега Трусава, які ён збіраецца зрабіць на паседжанні кансультацыйна-каардынацыйна Раді при адміністрації президента. На третій палаші «Стогоддя Ларисы Генієвш у Лідзі». Це імпреза, яка відбулася 8 вересня. На четвертій палаші початок артикула Леоніда Лича, доктора історичних наук. 17 вересня 1939 року, особистого досвіду. Йому тоді було 10 років, я добре це пам'ятаю.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
7:19. Ад сёння стаўка рэфінансавання Нацыянальнага банку Беларусі зніжаецца на 0,5% і складзе цяпер 10,5% гадавых. Як повідомляється на офіційному сайті Нацбанку, таке рішення прийнято з уліком устойливої становчої динаміки основних показників і відносно низького узровню інфляції в Україні. Що за цим стоїть, висвітляла Інна Студінська.
Начальник управління інформації Національного банку Білорусі Анатоль Дроздов потлумачив, що гэты захад накіраваны на далейшее патанненне банковских кредитов для насельніцтва і суб'єктаў гаспадарання.
Взять кредит будет, скажем так, доступнее. Установление очередного значения ставки рефинансирования диктуется экономической ситуацией в стране. Если уровень инфляции невысокий, а в этом году он гораздо ниже, чем в предыдущем. Если стабильна национальная валюта, естественно, есть смысл ставку рефинансирования снижать.
Ставка рефінансування – гэта своеасаблівы арыенцір для зніжэння працэнтных ставак па дэпазітах, па ўкладах, кажа экс-старшыня Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч.
Если вы будете вложить в банк новый вклад, то банки могут понизить процентную ставку, тем самым меньше будут платить вам, а ваши ресурсы могут под меньшую процентную ставку дать экономике. Поэтому ставка рефинансирования, если считать, что она установлена правильно, понижается осознанно, то это благо.
Начальник управления информации Нацбанку Анатоль Дроздов потлумачил, что снижение ставки рефинансирования спрыяльно отбивается на усіх відах кредитов, дозволить оборонить сбережения громадянов от инфляции, заховать значное перевышение прибытковости рублевых укладов у поравнания с депозитами у замежной валюте.
Банки получают рефинансирование Национального банка тоже по более низкой ставке. Так что это благоприятно сказывается вообще на процентных ставках по всем видам кредитов.
Экс-старшиня Нацбанку профессор Станислав Богданкевич выказал такое меркование.
Другое дело, что ставка рефинансирования должна ориентироваться на уровень инфляции. Это значит, что правительство считает, что у нас цены не растут. Так ли это? Поэтому здесь может быть блеф, когда цены растут, ставку не снижают, а обычно повышают.
До речи, это уже шестое снижение ставки рефинансирования с початку 2010 года с 13% до 10,5%.
Вы слушаете Радио Свобода, и мы протягнем после обвестки.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Мартинович с Барановичу. На подсвядомом узровне большинство белорусов отчувает, каким тяжким может быть переход от авторитаризма до демократии, а тому не пойдет на выборах ни за одним из представников оппозиции. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Нагадаю, наш паштовы адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А агляд лістоў на свабоду выйдзе ў эфір у сённяшняй вечаровай праграме. Чарговы смяротны вырак вынесены ў Магілёве. Магілёўскі абласны суд вынес смяротнае пакаранне Ігору Мяліку, удзельніку злачыннай групоўкі, якая займалася разбоем на аўтамагістралі Гомель-Магілёў. Ягонаму хаўруснику Александру Сычову прысудзілі пажыццёвае зняволенне. За судовым працэсам сачылі праваабаронцы. Падрабязнасці ў матэрыяле Андрэя Белагубова.
Абодва асуджаныя жыхары Гомельшчыны. Першае выкратае следствам іхняе злачынства было здзейснена 25 чэрвеня 2009 году. За тры месяцы разбою яны забілі 4 чалавек: двух грамадзянаў Расіі, двух Малдовы. Арыштавалі злачынцаў 12 верасня. Следства доўжылася больш за 10 месяцаў. Матэрыялы справы склалі 13 тамоў. Сычовы і Мяліка прызналі вінаватымі ў забойстве некалькіх асобаў, бандытызме, а таксама паводле шэрагу іншых артыкулаў Кримінального кодексу. Правоборонца Борис Бухіль, який присутнічав на суді, повідомив.
Рабували вони людей, які їхали на машинах транзитом праз Могильовщину і спинялися відпочити. Вину свою вони признали. Просили літості, вибачалися перед родними потерпілих. Адвокати осуджених будуть подавати касаційні скарги. В склад груповки виходили три чоловіки. Верховодів увесь заснувальник громадського об'єднання «Живужитство і самооборони» Олександр Козиров. І він раптовно помінив у турме. Мялік і Сычоў былі тренерамі аб'яднання. Абодва служылі ў десантных войсках.
Судовы працэс са смяротным выракам не застаўся без увагі беларускіх праваабаронцаў, якія патрабуюць увесці мараторый на выкананне смяротных пакаранняў.
Беларусь такіх абавязацельства не брала, ці яна не ўваходзіла в Раду Європи, відповідно, не ратифікували Європейську конвенцію по правах чоловіка. Але варто згадати те, що для відновлення статусу спеціально запрошеного у Раду Європи Білорусь мусить вести мораторій. Тому влади повинні думати про це. Ми розповсюджуємо інформацію про те, що винесено черговий міжнародний присуд в Білорусі. Обов'язково повідомимо міжнародної амністії, з якою ми працюємо в межах цієї кампанії «Правоохоронця супрацівнародного покарання».
Заявляє юрист правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. Беларусь засталася єдиною країною у Європі, де вживається смертне покарання. 29 красовика 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи припинила контакти з Білоруссю у сувязі з недостатковим прогресом країни у галіні відповідності стандартам Ради Європи. Причиною такого рішення стало виконання двох смертних присудів у дочиненні до 25-годового Андрія Жука і 30-годового Василя Юзупчика. Їх розстріляли у соковіку 2010 року, не глядячи на те, що їх скарги знаходилися на розгляді у Комітеті ООН по правах чоловіка. Поводле правоабаронцаў, ад часу абвяшчэння краіны незалежнасці ў 1991 годзе такіх прысудаў было вынесена больш за 400.
Расказваў Андрэй Белагубаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У адрозненне ад мяса, у якога час ад часу з'яўляюцца розныя харчовыя альтэрнатывы ў выглядзе соевых прадуктаў і нават у недалёкай будучыні штучнага мяса, сапраўдных замяняльнікаў для рыбы ды іншых марскіх прадуктаў няма. Да такой высновы прыйшлі навукоўцы Нарвежскага нацыянальнага даследчага інстытуту харчавання і марскіх прадуктаў.
Новини сучасної медицини.
Як свідчать науковці Нарвежського національного дослідчого інституту харчування і морських продуктів, особлива коштовність білку морської риби, обумовлена соотносинами амінокислотів. Лічиться, що 200 грамів морських продуктів цілком забезпечують суточну потребу організму у незамінних амінокислотах, особливо таких, як триптофан, лізін, міатанін, таурин. Що до рибних тлущів, то одрозно від тлущів живіл, вони утримують істотно меншу кількість холестерину і до того ж добре засвоюються. Нездарма у Норвегії старейшим за 40 годов жихарам медики рають щодня уживати у тим чи іншим вигляді рибин тлущ. Причим свідчить норвежський біолог Міка Хайна з університету Берген, гет рибин тлущ незамінняльний навіть таким популярним харчовим додатком, як капсули омега-3. Навіть менша концентрація тлусти кислотів у особних морських продуктах непорівнально більш корисна за концентрованою капсулу. До того ж, морські продукти допомагають перемогти дренний настрой і осінську депресію, переконані науковці. У експерименті, який був проведений у Фінляндії, прийняли уділ некілька сотень доброохотників. Їм пропонували регулярно вживати самі різні морські продукти, про який час волонтери назирали у себе істотне поліпшення настрою, який бував традиційно кепським у переходний осінський час. Адмисловці тлумачують подобні виніки гаючими властивостями вітаміну В12. Гэта вітамін при достатковій кількості в організмі здольний активізувати випрацовку амінокислотів, узняти настрой. Одночасовое доследование нескольких сотен женщин во возрасте старейшем за 55 годов допомогло науковцам зробити іншу виснову. Уживание морской рыбы является выдатным профилактичным сродком супроти ломки костей. Дякуючи тому, что у морской рыбы утримливается шмат белку, тлуща растворальных витаминов и минералов, страва з яе необходная для підтримання здоров'я костей і профілактики остеопорозу. Науковці раюць уживати не менее за 65 грамів морської риби на день для заховання хребта і костей у видатному стані у будь-якому зрості.
Ведуча медичної рубрики Алена Струве.
Вересень з Вольським.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Ён нават могуць пра каханне, пра сэкс даспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Сёння Саўка ды Грышка прапануюць свае кандыдатуры ў прэзідэнты.
Паслухайце, шаноўнае спадарства, нам трэба з прэзідэнцтвам разабрацца. Отказ на диктатуру, что пануе, свою кандидатуру пропаную.
Та
Тогда и я пойду президенты. Стипендию дам каждому студенту. Пенсионерам их у нас миллионы. Раздам я по кефиру и батону.
А я безмытный воз для иншамарок.
А я построю новый зоопарк.
А я дам предпринимальникам свободу.
А я тебе шазарышка дам у морду.
А я тебе с ноги заеду плешь.
А ты сейчас тычка получишь печень.
Ой, не что все занадто не культурно. Давай сдымать свои кандидатуры.
Чуть-чуть друг друга не позабивали. Ой, сдымаемся с предвыборных баталий.
Я пропоную взять по 100-200 и знову передачу нашу вести.
Салащин.
У ефіри Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич. Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 15 вересня. Сьогодні ми серед інших розповідаємо, які документи повинен прийняти Центр Виборкам, каб дати президентській кампанії офіційний старт. Аналізуємо, чому білоруський керівник знову запевнює Росію у своїй лояльності. Ми ще порозважаємо, чому вязковці не оцінили агрогородки. Пропонуємо рубрику «Куди лятить стріла» у Владимира Орлова, інші ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері. Спочатку і знову слово Сергію Навумчику.
Вакол світу за 100 секундів.
Паведамленне пра выбух каля Эйфелевай вежы, якое паступіла аўторак позна вечара, аказалася хлуслівым. Паліцыя праверыла раён на выбуховку з дапамогаю адмыслова абучаных сабак. З раёна было эвакуавана каля 25 тысячаў чалавек. Грамадзянка ЗША Сара Шурд, якую іранскія ўлады вызвалілі з-пад варты, вылецела з Тэгерану ў Аман. 32-гадовую амерыканку разам з двума яе суайчыннікамі затрымалі на іранска-іранскім памежжы больш за год таму. Тэгеран інкрымінаваў ёй незаконнае перасячэнне мяжы і спробу шпіянажу. Сёння ў Вашынгтоне адбудзецца сустрэча міністраў абароны ЗША і Расіі Роберта Гейтса і Анатолія Сердзюкова. Галоўнымі тэмамі сустрэчы будуць транспарціроўка вайскоўцаў НАТО ў Афганістан праз Расію, сістэма супрацьракетнай абароны, а таксама падпісана сёлета дамова паміж Расіяй і ЗША аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Французскі сенат амаль аднагалосна падтрымаў забарону на нашэнне паранджы ў публічных месцах. Асобы, якія будуць насіць адзенне, што цалкам захінае аблічча, могуць быць аштрафаваны на 150 еўра. Мужчыны, якія прымушаюць сваіх жонак і дачок насіць паранджу, могуць быць пакараны штрафам 30 тысяч еўра і зняволеным тэрмінам да 1 года. У Маскве пачалася масавая прокурорская праверка дзейнасці некамерцыйных арганізацыяў, у тым ліку і вядомых сваёй праабарончай дзейнасцю, сярод іх маскоўская хэдзінская група. Лідары Косава заявілі, што не збіраюцца абмяркоўваць пытанне аб сваім статусе Сербіі. Прэм'ер-міністр самаабвешчанай рэспублікі Хасім Тачы сказаў, што працэс вызначэння статусу Косава завершаны раз і назаўсёды.
Сергей Навумчык, «Вакол свету» за 100 секунд. 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. У Москве пройдзе пасяджэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Сёлета кожнаму кандыдату дазволяць мець асабісты выбарчы фонд. Лукашэнка ізноў запэўнівае Расію ў сваёй лаяльнасці. Ці можна гэта расцэньваць як сігнал прымірэння? Сёлета павінна быць завершаная праграма адраджэння вёскі. Ці апраўдалі сябе аграгарадкі? Рубрика «Куды ляціць страла» у Владимира Орлова. Сёння ён расказвае, што пісьменнік адчувае, трымаючы ў руках толькі што выдадзеную кнігу. І, як заўсёды, прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца ад 16 до 22 градусаў цяпла, на паўночным захадзе ў цэнтральных раёнах дажджы. Сёння раніцай у Менску пройдзе пасяджэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі. Як напярэдадні заявіла яе старшыня Лідзія Ярмошына, камісія 15 верасня прыме ўвесь пакет дакументаў, які неабходны, каб надаць выбарчай камісіі афіцыйны старт. Найперш прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта павінны падаць у цэнтры выбаркам заявы пра рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў цягам 10 дзён, то бок не пазней за 24 верасня. Якія яшчэ дакументы будуць зацвярджаць сёння? З гэтым пытаннем я звяртаюся да свайго менскага калегі Владзіміра Глода. Владзімір, добрай раніцы.
Добрая раніца, Лена. Парадак дня гэта паседжанне вельмі вялікі. Найперш на ім збіраюцца зацвердзіць каляндарны план падрыхтоўкі і правядзення выбараў. Што будзе яшчэ? Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае і кажа толькі пра частку таго, што збіраюцца сёння разглядаць. Давайте яго паслухаем.
Далей мы павінны зацвердзіць рэкамендацыі для тэрытарыяльных і участковых камісій, прыняць пастанаўленні па раз'ясненню цэлага шэрагу артыкулаў выбарчага кодэксу, дзе рэгламентуюцца пытанні збору подпісаў выбаршчыкаў, па вылучэнню кандыдата ў прэзідэнты, па вылучэнню прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій, па назіранню за выбарамі, а таксама будзе зацверджана палажэнне аб парадку работы замежных назіральнікаў.
Это быў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Уладзімір, ну это тыя звычайныя рэчы, якія фактычна бываюць пры падрыхтоўцы кожных прэзідэнцкіх выбараў. Ці ёсць гэтым разам нешта адметнае, чаго не было раней?
Так, ёсць. У выбарчым кодэксе з'явілася адна такая навацыя. Гэта індывідуальны выбарчы фонд кандыдата ў прэзідэнты. Раней такога ніколі не было. І ўсе выбарчыя кампаніі праводзіліся за грошы, якія вылучаліся выключна з дзяржаўнага бюджэту. Цяпер кожнаму кандыдату дазваляюць мець свой асабісты фонд. Як сказалі мне учора ў цэнтры выбаркамі, максімальны памер такого фонду не павінны перавышаць 3000 базавых велічынь. Ну і можна цяпер лічыць адна базовая величиня – это 35 тысяч белорусских рублей, альбо, как кажут все, 11 доляров с хвостиком. Ну, усяго отримывается каля 35 тысяч доляров. І ўсё ж гэта болей, чым дае кандыдату дзяржаву, бо памер грошай, які вылучаецца з бюджэту, складае не 3 тысячы, а 2300 базавых велічын, альбо каля 25 тысяч даляраў. Ну, атрымліваецца, у самым найлепшым выпадку кандыдат у прэзідэнты афіцыйна павінен правесці ўсю сваю выбарчую кампанію толькі за 60 тысяч даляраў.
Ну, як гэта ацэньваюць эксперты? Гэта шмат ці мала?
Ну, кажуць мала, і ў дадзеным выпадку я прапаную нашым слухачам паслухаць эксперта ў галіне выбарчага права Сергея Альфера, які станоўча ставіцца да стварэння індывідуальных фондаў, але кажа, што яны вельмі малыя.
Таму што гэта цывілізованая норма, якая існуе ў усіх краінах свету. І гэта вельмі добра, што Рэспубліка Беларусь са зменамі ў выбарчае заканадаўства таксама ўвяла падобны выбарчы фонд. Вельмі цяжка, напэўна, праводзіць выбары выключна за грошы дзяржавы. Немає такіх дзяржаў, якія былі вельмі багатыя. Гэта норма такая не ў поўнай меры добрая, таму што выбарчы фонд кандыдату прэзідэнты, ён невялічкі. І мне здаецца, што ўсё роўна кандыдат прэзідэнты усе да адзін будуць выкарыстоўваць грошы па-за межамі гэтага фонда парушаць закон.
Гэта быў Сергей Альфер. Уладзімір, давайце ўдакладнім, гэта могуць быць спонсарскія грошы альбо прэтэндэнт павінен задэклараваць іх як свае ўласныя даходы і пазначыць крыніцу. Што-небудзь пра гэта вядома?
Пра гэта вось якраз сёння і будуць дадзеныя на паседжанне, якое пачнецца ў 11 гадзіне, будуць дадзеныя тлумачэнні, бо гэтае пытанне ўжо учора задаваліся. Ну і вось гэта бадай будзе самае цікавае пытанне, і будуць дадзеныя тлумачэнні. Бо раней, як вы сказаў, спадар Альфер парушалі ўсе, хтосьці, наколькі вядома, браў грошы з бюджэту, хтосьці свае ўласныя, хтосьці ў нейкіх спонсараў знаходзіў. І, мабыць, спадар Альфер мае рацыю, што парушаюць усе, бо сапраўды, ну, за такія маленькія грошы, это ж рэальна немагчыма правесці выбарчую кампанію. Я думаю, што сёння падчас нашага асноўнага эфіра я ўжо раскажу падрабязнасці і адкажу больш дакладна на ваша пытанне, Алена.
Я дзякую нашаму менскому корэспонденту Владимиру Глоду. Таким чином, претенденты на посаду президента повинны подать у центра выборкам заявы про регистрацию своих инициативных групп у тягом 10 дзён, то бок не позднее, як 24 вересня. Лидия Ярмошна пообяцала зарегистровать их за 5 дзён. Регистрация же самих кандидатов, якія зберут необходные 100 тысяч подписов, скончится 24 листопада. Таким чином, непосредно на дозвольство дозволеную агитацию кандидата Медведева 25 дзён.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Палата представников с потугами, правда, приняла решение о призначении даты выборов президента Республики Беларусь. Я бы об чем подумал. Тут шмат питаний на конт этих всех назиральников, назиранням, подлику голосов. Сумное, конечно, летом было, коли было шмат пожаров, сгорело. У России теперь в онлайне глядят через веб-камеры, как это будуется, это будинки. Так вот, коли Лукашенко захочет сделать прозристые выборы, коли ласка, поставьте цифровые камеры, хай любой человек глядит на любым выборным участку, как глядят подлик. Не надо назиральникам, показывай камеры.
Наш телефонный номер у Минску, нагадаю, 266-39-52. Телефонуйте, аутоотказник уключены и у гэтые хвилины. Ну и тему выборов, зразумела, мы будем обмярковывать у наших аналитичных передачах.
У экспертизе свободы передача на тему, чому улады пойшли на дотерминовые выборы. Палата представников призначила президентские выборы на 19 снежня. Чому улады целый тыдень вагаліся у пытанні даты голосования? Чому выбраны снежень, а не студень ці люты? Ці выгодные оппозиции дотерминовые выборы? Это пытанне абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свободы, политичный аналитик Александр Сядута и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегічных даследований Віталь Селіцкий. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашей сегодняшней вечеровой программе. Беларусь заўсёды была и будет для России надейной опорой, и никаким политикам не удастся разорвать гэтае дачыненне. Про гэта Александр Лукашенко заявил на сустрэчы с генеральным сакратаром АДКБ Миколаем Бардзюжем. Чаму беларускі кіраўнік зноў запэўнюе Россию у сваёй лояльнасці? Ці з'яўляюцца гэтыя словы прэзідэнта Беларусі пэўным сигналам примирения, які Менск дасылае Крамлю? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» публіцыст Александр Класковскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Хочу, каб вы разумелі, мы былі і будзем для рускага чалавека надзейнай апорай, фарпостам, як гэта ў Расіі прынята казаць. Мы заўсёды былі разам і будзем, і ніякім палітыкам не наканавана разрываць нашыя дачыненні. Гэтак заявіў сярод іншых Александр Лукашэнка. На фоне таго, як і чым паліваюць кіраўніка Беларусі расійскія СМІ, такія прызнанні могуць камусьці падацца нават недарэчнымі. На вашу думку, якія мэты мае кіраўнік Беларусі, зноў гаворачы пра сваю лаяльнасць Маскве?
Александр Лукашенко заўжды, абсалютна заўжды ў размовах з расійскімі палітыкамі робіць вось такія рэверансы, якія б не былі самрэч стасункі. Усе свае гнеўныя з'явы, усе свае філіпікі ён за ўласця робіць завочна. Дарэчы, Бардзюжу ён таксама трохі лісціва назваў расійскім палітыкам, хоць гэта проста функцыянер. Такім чынам можна сказаць, што чарговы раз прагучала рытуальная рыторыка, і гэта ўжо робіцца на аўтамаце, асабліва калі гэта датычыцца стасункаў у такой далікатнай, важнай, стратэгічнай сферы. Але насамрэч, менавіта ў гэтай сферы не ўсё добра, і я хачу падкрэсліць, што той самы Бардзюжа нядаўна прылятаў у Мінск. Гэта было 6-7 верасня, і за ўласці акурат тады Лукашэнка выбраўся на Берасцейшчыну. То бок, напэўна, яшчэ маскоўскаму высокаму візіцёру даводзілася ўгаворваць некія пытанні, улагоджваць, таму што вось гэтае старшынёўства Лукашэнкі ў АДКБ яшчэ вялікае пытанне, як яно будзе разгортвацца, як яно будзе працякаць, таму што менавіта ў межах АДКБ ён увайшоў у такі клінч з Масквой, найперш па кіргізскім пытанні.
Вы казалі пра пэўную рытуальнасць гэтых словаў Александра Лукашэнкі, але ці можна іх разглядаць як некі сігнал прымірэння, які Менск хоча дасылаць Крымлю менавіта 14 верасня, калі была прызначана дата прэзідэнцкіх выбараў?
Натуральна, перад выбарамі Лукашэнка асабліва зацікаўлены ў аслабленні прэсінгу з боку Москвы. Аднак, прагаворваючы вось гэтыя тырады, я думаю, што наўрад ці ён мае насамрэч у глыбіні душы нейкія ілюзіі наконт магчымасці прымірыцца. Ён бы і не супраць, але ж Москва накідае непрымальныя умовы. І галоўнае, што Москва не верыць вось гэтым рытуальным пасажам. Наадварот, зараз у рэчы гэтай інфармацыйнай вайны менавіта беларускага партнёра выстаўляюць вераломным, ненадзейным хаўруснікам і найперш прыводзяць прыклад, што ён не прызнаў паўднёвую Асецію і Абхазію. Москве патрэбна не рыторыка, ёй патрэбны менавіта такія вось крокі. Але калі ўзяць тое ж самае пытанне прызнання вось гэтых дзвюх грузінскіх мяцежных тэрыторыяў, то раней ён не пайшоў на гэта і зараз тым болей не пойдзе. І па гэтай і яшчэ па многіх іншых такіх прычынах, якія прывялі да сістэмнага канфлікту, міру ўжо не будзе. У лепшым для Лукашэнкі выпадку можа быць нейкае часовае замірэнне.
Бліц аналіз свабоды.
На пытанні Віталі Ганкова, Аксандра Класкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:46, і зноў слова Сергею Навумчыку.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Выбары прэзідэнта Беларусі адбудуцца ў нядзелю 19 снежня. Такое рашэнне прыняла Палата прадстаўнікоў. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына паведаміла, што прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта Беларусі павінны падаць у цэнтр выбаркам заявы пра рэгістрацыю ініцыятыўных групаў цягам 10 дзён, не пазней як 24 верасня. На аўтараў артыкулу, якія ставяць пад сумнеў афіцыйную версію смерці заснавальніка сайту «Хартыя-97» Алега Бябеніна, пасыпаліся ананімныя пагрозы. Ім абяцаюць, што яны могуць стаць наступнымі, могуць бясследна знікнуць ці трапіць у аўтакатастрофу. Прэтэндэнту на пасаду прэзідэнта ад створанай партыі беларуска-хрысціянская дэмакраты Віталю Рамашэўскаму прапанавалі падаць у падаткавую інспекцыю інфармацыю аб даходах і выдатках за апошнія 10 гадоў. Актывіста правага альянсу Ігара Чапігу так і не выпусцілі з менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Тым часам праваму альянсу пагражае закрыццё праз суд. Суд па ліквідацыі кампаніі «Гавары праўду» адкладзены на месяц. Паводле прэсавага сакратара грамадзянскай ініцыятывы «Гавары праўду» Юліі Рамашэўскай, пра прычыну пераносу ў судзе нічога не паведамілі, проста паставілі адказчыкаў перад фактам.
Ад 16 до 22 градусаў цяпла чакаецца сёння ў Беларусі, на паўночным захадзе і ў цэнтральных раёнах дажджы.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
У вас гэтым летам выйшла кніга гістарычнай прозы «Ля дзікага поля». А твора з такім назовам там няма. Гэта што, нейкі прыкол? Ці тут схаваны глыбокі і даступны не кожнаму чытачу сэнс? А яшчэ скажыце, калі ласка, што пісьменнік адчувае, трымаючы ў руках толькі што выдадзеную кнігу? Я якраз рыхтуюся да выхаду свайго першага літаратурнага дзіцяці. Такое пытанне задаў Владзімір Арлову адзін з чытачоў, які падпісаўся «Малады літаратар».
Цаню вашую пільнасць, калега. Тэксту пад назовам «Ля дзікага поля» у маёй недаўняй кнізе выбранай гістарычнай прозы сапраўды няма. Праўда, ён ёсць сярод маіх апавяданняў увогуле. Гэта аповед, прысвечаны верагоднаму аўтару слова пра паход Ігаравай. Сам тэкст у новае выданне неяк не ўстукаваўся. А назоў, зрэшты, гэта таксама твор, падаўся дарэчным. «Дзікае поле» – гэта старадаўнія найменне абшару, адкуль на славянскія княствы ўрываліся з усходу ваяўнічыя бязлітасныя ворагі – печанегі, полаўцы, потым манголы. Аднак для нашых продкаў «Дзікім полем» была і Масковія, што ўспадчыла парадкі Золатой Арды разам з яе вайсковай дактрынай да ідэяй панавання над светам. Чым лепшым за манголо-татарскіх уладароў, ярма якіх мы адрозна ад Расіі на шчасце не зведалі, быў вялікі князь маскоўскі Іван Жахлівы, які самазванна абвясціў сябе царом. Ягоныя стральцы, захапіўшы ў 1563 годзе Полацак, спачатку вынішчылі ўсё неправаслаўнае насельніцтва, некалькі дзясяткаў тысяч праваслаўных адзінаверцаў, потым пагналі зімовымі дарогамі ў няволю, Падання каза, што маскоўскі ўладар уласнаручна тапіў тады пад лёдам дзвіны і валовыя азярыны габрэйскіх немаўлятаў. Трагічныя падзеі той інфлянскай вайны сталі, дарэчы, гістарычнымі дэкарацыямі апавядання «Тры мужы спадарні Дамінікі», якое адкрывае зборнік «Ля дзікага поля». Але сэнсавыя абсягі гэтага панятку безумоўна шырэйшыя. З гісторыі мы ведаем, што цемра і смерць прыходзілі да нас не толькі з усходу. Апрача таго, сваё дзікае поле ёсць і ў свядомасці альбо падсвядомасці кожнага з нас. Напэўна, мой зборнік і пра гэта таксама. А цяпер наконт адчуванняў аўтара, які бярэ ў рукі новую кнігу. Вы ведаеце, калі выходзілі мае першыя кніжкі, я параўноўваў сваю радасць з той, якая апаноўвала, калі нараджаліся сыны. З часамі і з колькасцю выданняў адчуванні, безумоўна, рабіліся не такімі ўзнёслымі. Але калі кніга прабівалася да чытача доўга і з цяжкасцямі, пачуцці зноў абвастраліся. Як прыкладам было з дзіцячай кніжкай «Адкуль наш род» і 10 векамі беларускай гісторыі, напісанай у суаўтарстве з Геннадзем Сагановічам. Абедзве гэтыя кнігі выдавецтвы «Беларусі мастацкая літаратура» выкінулі з плянаў выпуску пасля рэферэндуму 95-го году. Мне паведамілі, што цяпер такая літаратура не з'яўляецца, цытую, «сацыяльна значнай». Але ў нашым соцыуме існавала, як той казаў, і іншае меркаванне. Дзякуючы яму, знайшліся фундатары, і кнігі выйшлі, прычым нават некалькімі выданнямі. Да радасці далучылася пачуццё ўпэўненасці, бо гэта былі першыя ў маёй практыцы кнігі, што пабачылі свет у незалежных выдавецтвах. На падтрымку цяперашняй дзяржаўнай улады я ўжо даўно не разлічваю. Дай Бог, каб хоць меней замінала. Аднак ўжо даўно найбольшае натхненне я адчуваю не тады, калі бяру сваю новую кніжку ва ўласныя рукі, а калі бачу яе ў руках незнаёмага мне чалавека. Прычым не на прэзентацыі ці літаратурнай вечарыне, а дзе-небудзь у метро ці тралейбусе. Тады, калі чытач знайшоў кніжку, так бы мовіць, самапасам. Пасля такой сустрэчы хочацца не пазнаёміцца з чытачом, а то яшчэ падумае, што гэта першы выпадак у маім жыцці. А хутчэй хочацца зноў уладкавацца за пісьмовым сталом. Нехай у аўтара пытання і ва ўсіх маіх калегаў-літаратараў будзе паболей такіх сустрэчаў.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Адлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Заўтра Уладзімір Арлоў патлумачыць, чаму ў вершах і ў прозе ў яго зноў і зноў узнікае матыў ляснога полацкага возера.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Сёлета ў Беларусі павінна быць завершаная дзяржаўная праграма адраджэння і развіцця вёскі, якую пачалі ў 2005 годзе. Улады планавалі збудаваць у рэгіёнах 1581 аграгарадок. Аграгарадкі з'явіліся, але многія з іх зусім не вабяць новых насельнікаў. Канкрэтныя прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшыні ў аграгарадках 17 раёнаў пустуюць новазбудаваныя катэджы, і ахвотных на гэтыя куты шукаюць не адзін год. Чаму? Праблему вывучаў Андрэй Белагубаў.
У Дрыбінскім раёне некаторыя з новабудоўляў застаюцца без гаспадароў больш як 3 гады.
Сёння на вёсцы праблема не ў адсутнасці жылля, а ў адсутнасці грошай. Проста няма працы. Хто можа ўцікае з гэтага раёна, хто куды бачыць. Перайсці, напрыклад, з вясковай хаты ў якаснае больш жыццё, жадаючых бы хатвё. А так, ведаеце, як у нас будуюць экспертна людзі, канешне, не спешаюцца пераходзіць з добрых вясковых хат у прамёрзлыя, у прадзьмуваемыя ўсімі вітрамі катэдж.
Лічыць эканаміст і жыхар Дрыбінскага раёну Андрэй Юркоў. Прыклады няякаснага будаўніцтва ёсць і ў суседнім, так званым узорным шклоўскім раёне. Скардзіцца жыхарка вёскі Славені не абы каму, а старшыні або выканкаму Пятру Рудніку.
Дадзе дыму ключы ад дома. Дом полностью не сделан. А просяцца, мы падпісалі дакументы, што мы прынялі дом. А дом ад веранды адкалоў. закрылся. Воды нет еще, света нету, канализации нету, ямы выкопаны, подъехать невозможно. Что нам делать? Подскажите, пожалуйста.
Теперь дом сына скаржницы добудовали, виноватых покарали. Як признали будовники, коттедж узводился на неподрыхтованной вельготной глебе. Те простоить ён два гарантийные годы, предказать никто не берется. Коли недоробки будут выкрытые по скончении этого термину, то доводит житло до ладу мусить господар.
Берастейшина. За апошні 5 годов 190 вёсок этого региону отримали статус агрогородков. У сапраўднасці життя вясковцев лепшим не стало, поведомляет Сергей Егоров.
Вёска Хадакі Мацевіцкага району стала аграгарадком каля 3 гадоў таму. Будаўнікі ўзвялі тут шэраг прыватных дамоў. Быў адрамантаваны дом культуры. Тым не менш, мясцовая жыхарка кажа, што насамрэч статус не адпавядае рэальнаму выгляду вёскі. Рамонт быў праведзены толькі касметычны. Зараз ад яго, можна сказаць, і знаку не засталося.
Не сказаў, што у нас аграгарадок, потому што у нас да палавіны зделалі как бы болей-менее уютнее такое вот. Дальше, уже к концу деревні, то тут такого нічого нету. Даже не сказаў бы, што гэта аграгарадок. Немножко подкрасили, подбелили, немножко подмазали, создали вид.
2 гады тому мясцовая жыхарка атрымала дом, які быў пабудаваны за кошт дзяржаўнай праграмы. Тым не менш, апошнія 2 гады сям'я, як кажа жанчына, мусіць жыць ва ўмовах рамонту.
Везде трэшчыны, везде сыплецца все, потолков, ну, полы вообще страшные. Лишь бы что, короче, сделали. Недоделок было очень много. В сарае тоже там они лишь бы что поделали. Так что у нас никаких удобств для агрогородков нет.
Гарадзенщина. Шмат хто з жыхароў Гарадзенщины, які атрымалі кватэры у агроградках, скардзіцца, што дамы зроблены недасканала, а блізу іх няма аб'ектаў сацкультбыту, перадае Міхал Карневіч.
Першае, з чым я сутыкнуўся, завёўшы размовы з гаспадаром дома ў навюткім агроградку ў Слонімскім раёне, тое, што суразмоўца папрасіў не называць яго новае прозвішча. Дом яму не належыць, а таму могуць выселіць і з такога.
В одной комнате полностью второй раз переклеиваю обои, потому что сырость идет. И довольно-таки много, я говорю, недоделок. Вот эти замки вставлены, я не знаю, чье это производство, вылетают. То есть пару раз нажал, замки повылетали, меняешь их, и ну хватает. У кого-то пол расходится, доску сырую постелили, вот, ну, такое.
На Витебщине множится колька скаргов от господаров житла у агрогородках. Шмат кватеров застаются пустые. Тлумачить Бронислава Станкевич.
Да телефонуваться до Александра Щамлева, який живе у агроградку Амбросовича Шумеринского района, удалось с великими тяжкостями. 1.5 года, как вёска подвысила статус, телефонную станцию нібито отремонтовали, а якость связи, как была дрянная, так и засталась.
Опять ремонтировали, опять вот это и покажу. Жалобы есть, конечно, да. Тут у нас старые дамы по 2-3 дня без воды взяли. Вот.
Насельники агроградку кажут, что развитие поселища залежит от развития вытворчести. Коли этого нема, то у показуху перетворается сама идея их створения. А жить у хатках, спехом побудованных для справоздачев, это сапраўдная пакута, лічыць жыхар гарадку старшыня районной суполки партии ВНФ Леонид Аутухов.
Даецца людям жилье, але якость будаўніцтва горш, чем у советские часы, на 200-250%. Потому что хатую хату протопить треба 15-16 машин дров. Хата будуется на протягу месяца. Потом пошло и трещины. Все это житё показуха.
Региональный огляд свободы.
Вёска Мураванка вядомая, напэўна, кожнаму жыхару Беларусі. Бо які фотоальбом, якую энцыклапедыю не адкрой, а храм нараджэння Прасвятой Багародіцы абарончага тыпу знаходзіцца на першых пазіцыях. Але ў якім стане сёння помнік? Ці не рыхтуецца тут якая рэстаўрацыя? Пра Мураванку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір у сённяшнім вечаровым выпуску праграмы пасля 18 гадзіны.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі не мажу сім забаронена тэма. Нават могуць пра каханне, пра сэкс спяваць.
Саўка ды Грышка. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды. Лачылі дуду.
Сёння Саўка ды Грышка прапануюць свае кандыдатуры ў прэзідэнты.
Паслухайце, шаноўнае спадарства, нам трэба з прэзідэнцтвам разабрацца. У адказ на дыктатуру, што пануе, сваю кандыдатуру прапаную.
Тогда і я пайду ў прэзідэнты, стипендію дам кожнаму студэнту. Пенсіянерам іх у нас мільёны. Раздам я пакет тону.
А я безмитний ввоз для іншамарок.
А я построю новий зоопарк.
А я дам предпринимальникам свободу.
А я тебе шар з горишка дам у морду.
А я тебе з ноги заеду в леш.
А ти сейчас тычка получиш в печень.
Ой, не что все занадто не культурно. Давай здымать свои кандидатуры.
Чуть-чуть друг друга не позабивали. Ой, здымаем сейчас предвыборных баталий.
Я пропоную взять по 100-200 визновку передачу нашу вести.
Согласен.
Верасень з Вольським. На гэтым беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі, якія дакументы павінен прыняць ЦВК, каб даць прэзідэнцкай кампаніі афіцыйны старт, аналізавалі, чаму беларускі кіраўнік зноў запэўнюе Расію ў сваёй лаяльнасці, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.